Počúvate Baťovský podcast portálu baťovany.sk. Dobrý deň, vítajte v Baťa Poviente, vítajte tu počas Dni architektúry. Ja som tak rozmýšľala, že bolo by fajn mať nejakú veľmi dobrú diskusiu ako súčasť tohto programu. A tak mi teda napadlo, že oslovím nášho dnešného hostia, ktorým je Erik Kližan. Vítajte u nás v Baťa Pointe.
Ďakujem pekne.
A ja vás teda aj hneď predstavím, pretože vy máte veľa spoločného s Baťovanmi a to tu ani nebývate teda. A dneska ste mi prezradili, že máte aj nejaké korene z týchto strán a že si pamätáte partizanské aj ako dieťa. Ale teda to, čo vás najviac spája s partizanskými, vlastne ten váš profesný život, pretože ste historik a archivár a v tejto svojej odbornej práci sa venujete aj osobe architekta Františka Juraja Fackenberga. Hovorím zatiaľ pravdu, áno?
Výborne. Nemám slov na doplnenie.
Podľa mňa bude veľmi zaujímavé rozprávať sa s vami práve o Františkovi Jurajovi Fackenbergovi, ktorého sme aj v tejto diskusii nazvali, že je takým zabudnutým architektom. Napríklad v našom meste sa po ňom nevolá ani jedna ulica, nemá ani jednu sochu alebo nejakú pamätnú tabulu, čo mi príde dosť ľúto, pretože to bola významná osobnosť. A ten význam by som bola rada, keby sme si aj tak spoločne vedeli teda priblížiť, že čo vlastne tento architekt, na ktorého by sme nemali zabúdať, znamená pre mesto Baťovany, pre mesto Partizánske, ale v podstate aj pre celú Hornú Nitru. Tak moja prvá otázka je možno, že skúste nám tak v krátkosti jednou vetou, možno skôr pár slovami, vašimi vlastnými povedať, že ako by ste vy opísali osobu Františka Juraja Fackenberga, tak keby ste na to dostali len vetu alebo heslo, tak čo by to bolo?
To by sa nedalo jednou vetou povedať. Je to človek, by som mohol povedať, viacerých vrstiev. Je mi veľmi blízky tým, čo robil, pretože mám možnosť sledovať jeho prácu, ale len tú muzeálnu prácu, pretože časť života, jednu tretinu života vlastne pôsobil v Bojniciach aj v múzeu, kde môžem pracovať. Ja stretávam sa s jeho prácou, s jeho dielom, s jeho korešpondenciou a už z toho mi príde, bez toho, že by som ešte pred niekoľkými rokmi vedel, že má spojitosť aj s partizanským, že bol aj architekt, baťovský architekt. Bolo to pre mňa zaujímavé tým, pretože naozaj to bol fundovaný človek, na slovo vzatý odborník a pritom veľmi skromný človek. Je to aj z tej odbornej stránky, bolo aj z jeho životopisov vychádza, že on nemal vyslovene, že bytostne nemal rád, nerozprával o sebe. On, a to je v podstate z toho baťovského, on ten batizmus, on bol naozaj presvedčený baťovec, pretože o sebe nerád hovoril, všetko hovoril. Ja môžem robiť len preto, pretože všetci ostatní mi spravili, zabezpečili nejaký servis. To je naša spoločná práca a to sú tie baťovské myšlienky.
S tým som sa stretla aj ja v jednom článku, keď s ním robili rozhovor, tak práve tam popisoval, že to nie je moja práca, to nie je moja zásluha, ale to sme celý tým, ktorý na tom pracujeme, takže s tým veľmi súhlasím.
A tými pár slovami by sme teda mohli podať len takými podstatnými menami. Prvorade bol architekt, bol projektant, neskôr bol muzejník, neskôr bol pamiatkár, amatérsky geológ, amatérsky výtvarník a človek, ktorý bol srdcom baťovec, ale nakoniec v podstate to srdce jeho si získal tento náš region, táto naša Horná Nitra.
Dobre, tak máme také základné predstavenie. Mňa zaujíma ale, že ako ste sa vy dostali k Františkovi Jurajovi Fackenbergovi. Spomenuli ste aj to, že nevedeli ste, že mal nejaké prepojenie na Baťovany, na Partizánske. Asi ste sa to dozvedeli tak postupne, ale teda, že čo bol taký prvý moment, keď ste narazili na osobu Františka Juraja Fackenberga?
Práve práca v Bojnickom múzeu mi otvorila trošku tie obzory, pretože pracujem v archíve, mám na starosti, alebo respektíve máme vo fonde aj staré osobné spisy a keď som ich triedil podľa ABCD, som ich ukladal, keď ma meno zaujalo, mena ľudí z regiónu, to mi je známe, ale také to bolo meno, ktoré bolo úplne pre mňa nezvyklé, keď som si začítal do tých pár listov, čo tam bolo, len niekoľko desiatok listov tam bolo, tak mi to prišlo, že ten človek naozaj bol v čím od tých 50. rokov, čiže patrí k zakladateľom, k formovateľom toho našeho Bonínskeho múzea, ktoré už má 70 ročí, tak ostalo mi to meno stále v hlave, rezonovalo neskôr, keď sme sa rozprávali s bývalými zamestnancami, ktorí patrili tiež k tým zakladateľom. Neskôr som vedel, že boli spolupracovníci. Pri rozhovore, keď padlo jeho meno, vždy to vyšlo a väčšinou to bolo skoro u každého, že si ho veľmi vážili naozaj pre jeho cieľavedomosť, pracovitosť, skromnosť, obetavosť. To boli také, čo to bolo za človeka. Neskôr bol som oslovený doktorkou Klárou Kubičkovou, ktorá sa venovala jeho životu. Ona to ku sklonku svojho života, pretože ona s ním na tom Bonínskom znaku spolupracovala síce iba rok, ale aj ten rok jej dal, veľa jej dalo, pretože cítila takú celoživotnú potrebu o tom človeku vedieť viacej a vdať mu taký hold, pretože ona sa s ním rozprávala, on jej rozprával o tom, ako pôsobil tu v Baťovanoch, ako pôsobil u Baťu, celú tú anabázu, nehovoril o všetkom, lebo boli tam aj tieňisté stránky, ktoré boli dosť také smutné, ktoré poznačili jeho život, ale za ten rok je toho toľko narozprával. A mňa to tiež tak oslovilo, že za len rok pôsobenia, aby si niekoho obľúbil, takže to muselo byť naozaj osobnosť. A potom sme už potom spolu s doktorkou Kubičkovou pracovali. Ona potom tiež mi dala zdroje, ktoré ona mala, ktorá získala štúdium v Zlíne. Neskôr sme sa rozbehli po slovenských archívoch a dali sme dokopy informácie, ktoré naozaj nám toho človeka zhmotnili. A môžem povedať, že naozaj to je osobnosť, povedzme, európskeho významu.
A ako sa ten Fackenberg vlastne sem dostal na túto hornú Nitru, alebo konkrétne teda do tých vznikajúcich Baťovian?
Keď sme v Partizánskom, mohol by som podať jedno veto, tak ako všetci ostatní Baťovanci bývali. Oni každý prišiel z niekadiaľ. Životné osudy inžiniera architekta Františka Fackenberga boli zaujímavé. On bol síce rodák z Viedne, ale rodina bývala v Brne. Pôvodom boli z južných Čiech. Študoval v Brne, vyštudoval za architekta. Neskôr ten titul bol priznaný neskôr. Dovtedy ešte tie tituly nostrifikované neboli. A už od roku 1930 vstúpil do služieb firmy Baťa. A tie jeho vlastnosti, ktoré sme aj spomínali, si všimol určite aj zakladateľ firmy Tomáš Baťa, si všimol, pretože ho krátko už v 32. roku vycestoval do Melinu, do Švajčiarska, kde sa budovalo jeden z tých satelitných miest, čiže v podstate ten človek mal 28 rokov a už si tak získal zakladateľa firmy, zrejme ho presvedčil, pretože Tomáš Baťa bol, vieme, že to bol tvrdý oriešok, ten bol presvedčený o tej svojej filozofii, že naozaj ľudia musia byť šikovní, cieľavedomí, musia byť pracovití, musia robiť pred naozaj sa obetovať pre dobro tej firmy. A ten František Fackenberg zrejme taký bol, keď ho oslovil, že vyslovene bol poslaný do zahraničia už aby dozoroval výstavbu celého tovarenského mesta. Takže to bol človek, ktorý bol naozaj veľmi rýchlo sa zžil s tými myšlienkami Tomáša Baťu a to bolo aj neskôr z rozprávania ďalších vie, že on tým Baťovcom bol vlastne až do smrti.
Vieme pomenovať nejakú tú jeho úlohu, ktorú mal v týchto iných mestách, možno aj pomenovať viac tých miest, kde pôsobil?
Ono tých miest bolo viacej všade, kde firma Baťa realizovala nejaké stavebné aktivity, pretože on bol povolaný, bol projektant, architekt, takže išiel hlavne po týchto stavbách a Baťovci, celý vlastne aparát baťovský bol založený naozaj na tej šikovnosti tých ľudí, na tej invencii tých ľudí a takí šikovní ľudia boli potom posúvaní do vyšších funkcií a boli im zverované funkcie, boli im zverované úlohy, ktoré vedeli, že títo ľudia splnia presne v takom rýchlom slede, ako firma Baťa rýchlo vedela napredovať. Tak preto, keď hneď vedeli, že on je taký šikovný, bol z jeho životopisu vieme, že pôsobil v Nemecku, že pôsobil vo Švajčiarsku, to máme ten Melin, pôsobil v Polsku, Chelmek, pôsobil v Juhoslávii, nespomína to, ale v Srbsku bol Borovo. To všetko sú tie satelitné mesta, kam bol vysielaný práve na dozorovanie, kontrolovanie, riadenie celej tej výstavy. Možno to nemal 100% v pláne, ale bol jeden z tých popredných členov manažmentu, ktorí dozorovali výstavbu celých týchto tovarenských miest. Jeho veľmi oslovila myšlienka tých zelených miest. Sedíme teraz, je mi cťou, takže môžem byť prvýkrát som v živote na takom mieste, že som v areáli bývalého, respektíve stále povedzme Baťového domčeka a sedíme pod stromom, ktorý napríklad môže byť, že tiež navrhoval on. Lebo tu Partizánskom Baťovanov okrem toho mal na starosti vlastne aj túto zelenú výsadbu.
Takže tá funkcia, ktorú zastával, môžeme povedať, že bol nejakým hlavným predstaviteľom toho stavebného oddelenia, ktoré priamo pôsobilo tu v Baťovanoch.
Ešte, keď v tom zahraničí bol členom toho týmu, ale postupne, keby sme prešli potom sem do Partizánska, do Baťovian, do budúcich sa Baťovian, prišiel som v roku 1939, kedy sa už mesto budovalo, už základy boli položené a stal sa vedúcim stavebného oddelenia. Čiže mal na starosti vyslovenie, výstavbu objektov a tých projektov, baťovských projektov na Slovensku, keďže už v tom období bola rozdelená republika Československá na protektorát a Slovenskú republiku, samostatná slovenská účastná spoločnosť bola pôsobila na Slovensku a on bol vedúci týchto projektov, ktoré prichádzali zo Zlína, on bol vedúci stavebného oddelenia a tie projekty práve tu, on to mal pod palcom, tuto bolo zhromažďované, tuto bolo adaptované na miestne pomery, dozorované a celá vlastne výstavba bola riadená z jedného miesta. On to mal na starosti.
Čiže v tých predchádzajúcich miestach nemal nejakú tú mestách, nemal nejakú tú riadiacu pozíciu, ale bol skôr nejakým radovým zamestnancom toho stavebného oddelenia?
On bol vysielaný, nemusel tam, nepôsobil tam trvalo, ale bol vysielaný. On stále pôsobil v Zlíne a zo spomienok, z jeho rozprávania vieme, že mal k dispozícii lietadlo osobné a keď bolo treba, tak operatívne niekde vycestoval. Takto napríklad bol aj v roku 1932 bol v Meline, keď sa za ním chystal práve na riešenie nejakého problému, chystal sa aj zakladateľ firmy, šéf firmy Tomáš Baťa 12. júna 1932 roku, vtedy bola tá havária a práve vtedy sa Tomáš Baťa chystal do Melinu na nejakú či, mala tam i porada, či nejaká inšpekcia. No žiaľ doslo k taragédii, ale vtedy išiel práve za architektom Fackenbergom, ktorý tam bol v tom Meline.
Takže ukotvený bol v tom čase v Zlíne a lietal do týchto miest, kde chodil robiť nejakého kontrolora alebo nejaký dohľad nad tou výstavbou, tak nejak si to môžeme predstaviť?
Bol vysielaný, keď bolo treba riešiť operatívne nejaký problém, bol vysielaný, ale dôležitý bol v Zlíne, pretože stále ono nebolo budované iba jedno mesto, tie satelity boli budované postupne, prípadne mohli byť aj súbežne budované v každej krajine, alebo kde mala nejaký majetkový podiel firma Baťa, kde chcela realizovať výstavbu týchto projektov, týchto satelitných miest a kde bolo naozaj treba, tak tam bol vysielaný. Hlavne ešte povedzme tak, že hlavne jeho prioritou boli nemecké hovoriace krajiny, keďže on perfektne ovládal nemčinu.
No a potom v prípade tých Baťovian to bolo teda inak, alebo zo začiatku tiež to bolo, že bol iba vysielaný do tých Baťovian, alebo už od začiatku, ako dostane na starosti výstavbu Baťovian, tak vlastne je tu ako keby zakotvený, že presťahoval sa do tých Baťovian?
Presné znenie jeho vysielania nevieme, ale prišiel do Baťovian a už to ostal natrval. Už vieme aj z archívnych dokumentov, že už tu mal aj ubytovanie, tak zrejme tu už potom v rámci Slovenska, keďže bola rozdelená Československo, už bolo rozdelené, tak zrejme tu už zotrval v tých Baťovanoch a už nemal vlastne kam ani ísť, pretože mal na starosti, už bol ukotvený auto funkcie, že bol vedúci oddelenia stavebného, takže už by to nebolo produktívne, že by cestoval, že by zo Zlína niekde behal, pretože už mal tu naozaj funkciu.
Vieme povedať, kde býval, keď v tých Baťovanoch pôsobil? Poznáme nejaký Fackenbergov dom?
Môžeme povedať, že poznáme, nie sme 100% o tom presvedčení, pretože stále sú aj pamätníci, ktorí ešte vedia, že architekt Fackenberg býval v Partizánskom aj na inej adrese, ale presvedčení sme o tom, keďže bol, môžeme to nazvať, že členom takého úzkeho vedenia firmy Baťa tu v Baťovanoch, tak býval v riaditeľskej vilke. Už máme identifikovaný priestor, tie riaditeľské vilky sú 4, vieme presne, v ktorej to bolo, konkrétne dnes sa tam nachádza kláštor sestričiek. To by mala byť z najväčšou pravdepodobnosťou tá budova, ktorá bola. No ale pokiaľ bola táto budova ešte vybudovaná, ale respektíve ešte nebola postavená táto vilka, tak býval v inom domčeku. A to je na kraji, v tú adresu presne, ja neviem, viete to lepšie.
Blízko svetelnej križovatky, pre zjednodušenie.
Tak, ale to bolo zrejme prechodné ubytovanie, môže byť, že to bol nejaký dom, prípadne, že keď sa niekto prišiel na nejakú inšpekciu, môže byť, že to bol len nejaký dom, kvázi taký, že na občasné prebývanie, ale trvalú adresu mal potom v tej riaditeľskej vilke. Architekt Fackenberg tu v Partizánskom, jemu sa tu páčilo, on tu chcel zotrvať a neskôr, keď odišiel z firmy, máme záznamy, našli sme archívne záznamy, že kúpil si tu pozemok, chcel tu stavať nejakú svoju nehnuteľnosť. Nedalo sa to, pretože ten pozemok bol znárodnený, vyvlastnený bol a bola tu podstavená v Partizánskom areále z bývalej strojno-traktorovej stanice. Ale tam pôvodne si chcel postaviť vlastný dom.
Tomuto ďalšiemu životu sa ešte dostaneme. Ja som ešte chcela okomentovať to, že ja som použila slovné spojenie, že Fackenbergov dom, ale to môže byť vlastne tak trochu metúce, lebo na Červenej ulici sú dva typy domu, ktoré podľa typológie nesú názov, že Fackenberg 1 a Fackenberg 2, ale v týchto Fackenberg vlastne nikdy nebýval, ale naopak on je len autorom týchto domčekov. A to je také pomerne zaujímavé, že on bol vlastne veľmi taký inovačný pri prístupe výstavby tých domčekov v tých Baťovanoch a prichádzal s vlastnými návrhmi.
Je to výnimočné už aj z toho pohľadu, pretože vo sfére firmy Baťa bol aj princíp stupňovitého riadenia, bola skupina architektov, ktorí boli architekti svetoznámych mien, a to sú dnes pojmy, to máme Drofu, to máme Karfíka, to máme Voženilka, to bola vlastne tá koruna tých architektov. A tak ako sme spomínali za začiatku, že architekt Fackenberg nebol nadšený s tým, keď sa rozprával mi o ňom. On prijal veľmi ľahko poľahky, prijal tú svoju úlohu, že je jedným z mnohých. On môžeme povedať, že bol taký druhý alebo tretí sled architektov v tej významnosti, s tým, že bol zapojený do tej projekčnej činnosti, ale mená týchto architektov, on sa s tým uzrozumel, že to jeho meno nebude písané na projektoch, to jeho meno nebude radené na úroveň týchto významných architektov, ale napriek tomuto postaveniu svojím spôsobom sa presadil, pretože niektoré projekty nesú aj jeho meno, spolupracoval pri niektorých projektoch. Vieme, že v roku 1942 sa podielal na spoluautorstve projektu Spoločenského domu v Osvite, je ako spoluautor spolu s architektom Drofom, a to, čo ste spomenali, tie projekty domov, je to tiež zaujímavé, že popri tej obrovskej práci, ktorú mal, budovalo sa celé Baťovany, budovalo sa celé nové mesto, a to bola práca naozaj, ktorá si vyžadovala 100% nasadenie človeka, popri tom si našiel ešte aj čas na to, aby robil vlastné projekty, a to je vlastne výsledkom tie projekty, ktoré sú nazvané Fackenberg 1 a Fackenberg 2, to sú typy dvojdomčekov, takých útlýšich domčekov, ktoré boli realizované práve tu v Baťovanoch, budujúcich sa Baťovanoch.
Na mňa to tak veľmi pôsobí, že musel byť naozaj taký oduševnený pre tú prácu, keď ešte popri všetkej tej agende, ktorú mal, tak ešte inovoval, ešte vylepšoval všetky tie veci, že nebol ten jeho prístup taký nejaký, že dobre, toto je moja úloha, tak si to odrobím a tam končím, ale že ten jeho prístup bol taký, bola ešte taká nejaká nadstavba, že chcel, aby to mesto naozaj bolo dobrým mestom pre život a prinášal tie nápady, aby nejako inovoval, aby to posúval ešte ďalej.
Ono to bola aj vlastne aj jeho úloha, pretože projekty domov, ktoré boli budované v týchto satelitných priemyselných centrách, oni prichádzali zo Zlína, a úlohou tohto stavebného oddelenia práve tu Baťovanov bolo adaptovať tieto projekty na miestne pomery, pretože veľmi dobrým príkladom je, zo Zlína prichádzali projekty domov, ktoré boli podpivničené, a kdežto tu Baťovanov sa také projekty veľmi realizovať nedali, hlavne tu v blízkosti bývalých mándrov rieky Nitry, ktoré boli podmačané, storočia to bolo podmačané, a realizovať tú pivnicu bol s tým problém, pretože by to naozaj zatapalo. Preto napríklad prišli s inováciou, že takéto domy, ktoré prišli ako projekty podpivničené, pivnica sa tu realizovať nemohla, ale obyvateľom toho domu tá pivnica, ten priestor chýbal, tak preto boli k projektom pristavované pri maličkej komórke, kde treba tú zeleninu alebo to, čo mali ľudia uložené v pivniciach, to tam mohli mať uložené. Takže tie projekty boli prerábané, respektíve adaptované na miestne pomery. Nie sú to len obytné budovy, ale sú to prípadne aj ďalšie projekty, ktoré mohli byť takto realizované. Nemáme ich dispozície, nevieme presne porovnať. V origináli bolo by to možno, že úloha na nejakú diplomovú prácu, nejakú veľkú prácu, porovnať projekty, respektíve realizované stavby, ktoré boli realizované v Zlíne a prípadne, ktoré boli realizované v ďalších satelitoch a tiež tu v Baťovanoch. Možno by sme potom prišli tiež ešte na nejaké tie adaptácie, možno, že tie zásahy, ale toto mal dovolené tieto zásahy, aby vlastne tá výstavba bola vlastne prúdová. To mesto rástlo, dá sa povedať, že pred očami za týždeň bolo vybudované niečo, čo si dnes pomaly nevieme ani predstaviť. A to bežal motor, to bolo spojenie práce množstva ľudí, aby to bolo skoordinované všetko. Bola to úloha presne tohto vedúceho stavebného oddelenia, aby to všetko fungovalo. A popri tom naozaj človek dnes na tom hľadíme s takým údivom, že ešte mal čas naozaj aj na vlastnú projekčnú činnosť, že vyprojektoval prípadne ešte takéto dončeky a ešte veľa viacej, o čom si povieme potom a neskôr.
Spomínali sme, že on je nejakou takou druhou, možno treťou vrstvou tých baťovských architektov. Poznáme aj mená iných architektov, lebo pomerne v tej baťovskej filozofii alebo v tom prístupe k ich práci bolo bežné, že často nejaké diela nenesú podpisy tých autorov, nevieme určité autorstvo práve preto, že oni tak veľmi vnímali za dôležité, že je to kolektívna práca a že všetci na to máme zásluhu a to je koniec koncov prístup aj Fackenberga. A vieme nejako vyskúmať aj ďalších architektov, alebo ten Fackenberg sa nám zatiaľ ukazuje ako taký jeden z mála, o ktorých vieme povedať, že je takým nejakým architektom lokálnym alebo s nejakým, povedzme, že lokálnym významom.
Určite tie mená známe sú, nie som odborníkom architektúry, nestretol, respektíve nebolo predmetom mojho bádania bádať po iných menách, ale napríklad z takých nedostupných štúdií, ktoré som využíval pri spracovaní jeho životopisu, som narazil na meno architekta Adamca a to sú typy domkov tu v Baťovanoch stávané hlavne v tejto lokalite s odznačením AD a to bol Adamec a to bol jeden z viacerých, zrejme týchto projektantov bolo viacerých, keby sme išli trošku do hĺbky, že by sme išli do archívov, zrejme do zlínskych archívov, našli by sme potom aj ďalšie mená, ale to boli skôr, neboli to by sme to nazvali, že pásová výroba, že by tí projekty, že by bolo ich množstvo, ale mohli tí bude treba nejaké inovácie, pretože ono v rámci firmy Bate boli aj dôležité inovácie, pretože inovácie posúvali tú firmu ďalej. Neboli realizované aj v rámci ulic, tu budujúci sa Batevano, neboli realizované celé ulice, že by boli stávané iba z jedného typu projektu. A ono to bolo zaujímavé aj z tej urbanistiky. Taká ulica by bola zaujímavá, ale bolo by dosť taká fádna. Sedíme teraz na uličke, na Červenej uličke a tu je niekoľko variantov alebo niekoľko projektov domov realizovaných, ale tie domy nepôsobia, aj keď sú rozdielne, nepôsobia vôbec nejak, že by to bolo rušivo, pôsobia veľmi harmonicky. A to zrejme to bola aj úloha tohto stavebného oddelenia, výber konkrétnych domov, konkrétnych projektov, aby to nebolo také fádne, také šedivé, ale aby to bolo v tej funkcionalistickej tej striedmosti, aby to bolo zaujímavé.
Do ktorého roku pôsobil Fackenberg v Baťovanoch?
V Baťovanoch, respektíve v Partizanskom, žil do roku 1950, čo máme dokázané podľa jeho osobných spisov a potom v podstate už trvalo, žil v Bohniciach. Aj keď môžeme povedať, že on v tých Bohniciach nežil, od toho 50. roku on v tých Bohniciach priebežne žil od roku 1940, pretože okrem toho, že a to zase pridávame mu ďalšiu funkciu, okrem toho, že bol vedúceho stavebného oddelenia, že mal na starosti naozaj to kvantum ľudí, ktoré zabezpečili výstavbu celého tohto mesta, tak popri tom navštevoval Bohnice, pretože tam už firma Bate vlastnila bývalé bohnické pánstvo a on na zámku mal už taký dvojizbový apartmán. V tom apartmáne rád sa zdržiaval, pretože Bohnice mali vplyv aj na jeho dobrý vplyv na jeho zdravotný stav, aj na zdravotný stav jeho manželky a on dosť sa zaoberal nielen tými Bohnicami, nielen tými Baťovanmi, ale aj Bohnicami. Toho príkladom je z roku 1944 zaujímavý dokument, ktorý sa nachádza v Zlínskom archíve a nazýva sa...
Poďte si sadnúť, máme tu miesto pre vás. Nech sa páči.
Spracovaný projekt, ktorý sa nazýva priemyselné využitie našej oblasti a tam ten dokument má niekoľko desiatok strán a zaoberá sa naozaj takými podrobnosťami. On veľmi dobre čítal, či vedel čítať terén a poviem len niekoľko príkladov. Z bohnických kúpeľov vytekala teplá voda a vytekala do potoka. Dnes to vyteká tak do potoka, tak bezúčelne, tak prišiel s nápadom. Tam boli tri mlyny. Jeden z tých mlynov by bolo dobre prerobiť na turbogenerátor a mohla by sa vyrábať elektrina, ktorou by sa pohynalo všetko v kúpelo. Využiť to zmysluplne, zbytočne voda oteká, tak to by bolo z toho nejaký efekt. Opäť vyteká tá voda ďalej, postavme tam skleníky, pestujeme tam zeleninu. Dnes vieme, že v Novákoch sa pestuje zelenina z teplej vody, ktorá je zohrievaná z banských vôd a v podstate pred 80 rokmi s tým už prišiel architekt Fackenberg. Kúsok nad zámkom je kúpalisko, bývalé kúpalisko Štrand, prišiel s nápadom, že trošku zväčšiť priemer, aby sa zväčšil výtok a dať tam linku na flaškovanie, pustiť tam CO2 a môžeme predávať sodovú vodu. A takýto nápadom mal, čiže ešte popri tom, že tu budoval Bohnice, respektíve Baťovany, Mal už Merko aj celé ďalšie svoje pánstvo, aby sa to naj maximálne vedelo využívať. Takýchto nápadov sú tam desiatky. Spracoval územný plán pre celé Bohnice, to je prvý územný plán, stanovil ich za centrum letnej a zimnej turistiky. V podstate prebehol 80 rokov vlastne súčasnosť. Takže ešte napriek tomu, ešte ďalšiu funkciu mal takúto človek a žasne, kde ten človek na to chodieval. Či ten človek vlastne aj spával v noci.
Firma Baťa mala teda majetky a pozemky nie len v Baťovanoch, nejaké prilahlé, ale vieme, že to bolo širšie na Hornej Nitre, že predtým, než začali vznikať Baťovany, to boli Bošany. Sú to spomínané Bojnice, kde kúpili pánstvo aj so zámkom, ale potom poznáme aj ich drevospracovanie a nejaké nábytkové fabriky v... A pomôžte mi, vypadlo mi v Pravenci, ďakujem. A sú nejaké stopy architekta Fackenberga, Bojnice ste už tak trochu naznačili, aj napríklad v tom Pravenci?
Áno, sú. Poviem, že naplňa ma takou hrdosťou ako lokál patriota našeho hornonitrianskeho, že okrem toho, že pôsobí, respektíve poviem tak, že firma Baťa, ktorá na Slovensku začala realizovať svoje aktivity pomerne dosť neskoro. V 1930. roku zakúpili upadajúce koželužne v Bošanoch a len postupne potom pribudli nové zámky, v 1934. pribudol Svit, ale na tej Hornej Nitre, keby sme sa pozreli pomyselne na tú mapku majetkovej podstaty firmy Baťa, tak tá Hornej Nitra je posiata tými lokalitami viacerými. Okrem tých Bošian, tu máme Baťovany, potom máme Bojnice. Pri Bojniciach máme Necpaly nad Nitrou, lebo tam bola budovaná, to bola nevyužitá stará palfiovská sýpka, ktorá stala prázdna a firma Baťa vedela ho zmysluplne využiť tým, že zo zámku tam presunula obrábacie stroje, začali tam spracovať drevo, čiže tam bola stolárska dielňa, tá bola malá a preto bol začaný budovaný pravenec. Spomínaný pravenec, v ňom dodnes nájdeme ešte stopy aj pôsobenia architekta Fackenberga. Aj keď sú tu už len trošku strohé stopy, ale povedzme, že sú to baťovské stopy, pretože v roku 1942 bol budovaný nový, možno povedať, že celá taká továreň na stavebnú výrobu a územný plán práve tohto praveneckého budúvicov sa závodu, tak vytvoril architekt Fackenberg. Bol spracovaný, prepravenec bol spracovaný a môžeme to nazvať, že to bol posledný komplexný zastavovací plán firmy Baťa realizovaný na Slovensku, posledný bol v roku 1947 a bol spracovaný okrem toho závodného z areálu závodu. Podobne, v podstate je to skoro podobne koncipované, ako je to aj tu v Partizánskom. Závod bol oddelený potom pásom zelene, donedávna tam tieto pole ešte napríklad rásli, potom je cesta a potom bola budovaná kolónia. Z tej kolónie však boli postavené iba dve ulice. Sú tam dvojdomky, dvojposchodové a dvojpodlažné teda, a potom sú tam také prízemné, taká batéria prízemných domčekov a viac už potom realizované nebolo, pretože už potom prišlo znárodnenie a už podľa toho projektu sa nešlo.
No poďme k týmto rokom teda. Čo sa stalo s Františkom Fackenbergom, keď vlastne firma bola znárodnená?
Firma bola znárodnená postupne. Nebolo to ani komunisti si nedovolili zároveň nezautočiť na... v podstate svetoznámú firmu. Ono to išlo vlastne postupne. V 45. roku, hneď po vojne, bol podľa dekretov prezidenta Beneša bol znárodňovaný priemysel, veľké továrne alebo veľký zamestnávateľ, nad 500 zamestnancov boli znárodňovaní, boli do podnikov prizývaní národní správcovia, ale ešte stále tu v Baťovanoch ešte sídlila firma Baťa, síce národný podnik, ale ten názov tam ešte stále bol. Tento stav vlastne, keď to zoberieme kontinuálne, keby sme si odmysleli vojnové roky, tak v podstate od roku 39, odkedy bolo budované mesto Baťovany, tak mesto Baťovany vlastne bolo kontinuálne budované aj v období vojny, vlastne aj po vojne, čiže nič sa nemenilo ani na zamestnaní architekta Fackenberga, že bol vedúci stavebného oddelenia. Stavebné oddelenie existovalo zhruba do roku 1950, kedy už v nových pomeroch Baťovany boli premenované na Partizánske, Baťové závody boli premenované na závody 29. augusta, tak zo stavebného oddelenia neskôr respektíve boli z tej veľkej majetkovej podstaty firmy Baťa na Slovensku. Tá majetková podstata zahŕňala široké portfólio podnikateľských aktivít. Okrem výroby topánok, to bola aj poľnohospodárska výroba, kúpeľná výroba, vlastnili lesy, vlastnili stolárskú fabriku, mali kartonáž, mali ťažbu mramoru, ťažbu uhlia, čiže to portfólio majetkové bolo veľmi široké. Postupne po tom 50. roku boli tieto jednotlivé oblasti delimitované. A stavebné oddelenie z Baťových závodov, respektíve zo ZDA, bolo pretransformované na Teko projekt, neskôr stavoprojekt, to bola zložka stavoprojektu, a do toho 50. roku architekt Fackenberg prešiel plynulo potom k tomu stavoprojektu, len to už má potom takú trošku takú dramatickú dohru.
No poďme na ňu, zaujíma nás.
Vo februári 50. roku vznikla z toho stavebného oddelenia vznikla firma, štátny podnik Teko projekt, ktorý nemal možnosti dostať nejaké priestory tu v Baťovanoch alebo v Nitre ako sídle kraja vtedajšom. Vo februári bolo určené, že sídlo tohto Teko projektu pôjde na Bojnický zámok. Na Bojnickom zámku je to taká dosť nešpecifická budova. Ešte bola v majetkovej podstate vtedajších ZDA. Len ono vo februári, keď príde do zámku, tak vie, že je tam zima. Ono tam priestory neboli udržiavané, nebolo v niekoľko desaťročí, neboli vykurované. No a adaptáciou týchto priestorov dôležité bolo otvoriť komíny, pretože boli upchaté, neboli využívané niekoľko desaťročí. No a práve pri čistení týchto komínov došlo k také dramatické udalosti, kedy Bojnický zámok vyhorel. Bola to podľa vyšetrovacieho spisu to bola vlastne neopatrnosť, to bola pri vypaľovaní komínov, ale keďže sa nachádzam v roku 1950, tak vtedajšia vládna moc sa to snažila trošku využiť ideologicky, pretože na čele toho Teko projektu stál inžinier architekt František Fackenberg, presvedčený Baťovec, ktorého sa jednoducho nedalo nejakým spôsobom zlomiť pre tú ich spoluprácu. Takže boli on, ktorý ani v ten deň, kedy zámok vyhorol, nebol ani prítomný Bojnici, on bol na služobnej ceste v Žiline, bol obvinený z úkladov voči ľudovodemokratickému zriadeniu, úmyselnému ničeniu majetku a bol zavretý aj spolu so svojím pobočníkom Františkom Náglom, ktorý vtedy Bojnicia bol, ale vlastne až takú priamu vinu oni na tom nemali, ale robotníci, ktorí fyzicky ten zámok naozaj spôsobili, ten požiatok, tí boli prepustení, pretože sa v vyšetrovacom spise píše, že oni majú predsa rodiny, oni nemôžu byť zavretí, oni predsa za nič nemôžu. Takže to malo ten koniec pôsobenia architekta Fackenberga v tej sfére, bývalých baťovských závodov, mal takýto trpký koniec, ale zase pre nás, poviem zase pre mňa ako bojnický muzeníkov, to je zase začiatok, pretože architekt Fackenberg už s tými bojnicami bol priamo spätý. Za požiar Bojnického zámku bol stíhaný, bol zavretý, ale síce potom už odvolací súd posúdil naozaj ten rozsudok, respektíve ten skutok, že to bola neopatrnosť. Architekt Fackenberg po pol roku vyšiel z vyšetrovacej väzby. Ešte počas vyšetrovacej väzby v Prievidzi naprojektoval veže z horeného Bojnického zámku a nemohol byť priamo účastný pri realizácii, pri oprave tohto zámku. Stavby vedúci bol niekto iný, ale máme fotografie, kde vieme, že stavby vedúci konzultoval práve s ním ako s projektantom tých nových veží. Veže Bojnického zámku, opravu Bojnického zámku. Bojnický zámok bol do roka opravený, v roku 51 boli otvorené prvé priestory už po požiari poškodené, respektíve už vtedy opraveného zámku, a o dva roky neskôr sa architekt Fackenberg stal zamestnancom múzea, ktoré sídlo práve v Bojnickom zámku, a to je ďalšia kapitola jeho života.
Ako dlho bol vo väzení za tento skutok, ktorý nespríčinil?
Od mája do augusta bol vo vyšetrovacej väzbe, v podstate 3-4 mesiace tam bol, ale podľa rozsudku dostali pol roka, mali boli vyšetrovacej väzbe, ale za tie 4 mesiace vlastne oni si to odsedili aj s Františkom Náglom, so svojím pomočníkom, tak potom boli potom prepustení. O 2 roky potom neskôr im bolo zahladený ten rozsudok, pretože sa podľa vyšetrovacieho spisu, podľa archívnych záznamov vieme, že spravili sa bezúhonne, naozaj pýtali sa na nich, že dobre sa správali a mali naozaj, nespôsobili nič, čo by bolo nejak im priťažilo, takže ten trest im bol potom zahladený. No ale už tá jazva ostala.
Aké boli tie ďalšie aktivity Fackenberga v Bojniciach? Lebo tak trochu sa tam, áno, toto je taký veľmi dramatický, povedzme, úvod v jeho živote v Bojnickom zámku. Ale vy ste mi spomínali aj nejaké také ďalšieho talenty alebo nejaké ďalšieho záujmy, ktoré vlastne on tak rozvíjal počas pôsobenia v Bojnickom zámku.
Prvorade bol projektantom, prvorade bol architektom a to sprevádzal vlastne celým svojím životom aj tým ďalším pôsobením. V Bojniciach žil prechodne býval v priestore Bonického zámku už od roku 1640. A ten zámok obľúbil si celkové Bonice, celkové to prostredie, ten región. Spomínali sme zdravotné problémy, ktoré mal, a práve Bonické prostredie a prítomnosť bonických termálnych prameňov blahodárne vplývalo na jeho zdravotný stav a zdravotný stav jeho manželky, tak preto on tie Bonice si zalúbil s tým, že už keď musel potom odísť z tých Batových závodov, tak v podstate aj odišiel administratívne, oficiálne odišiel z Partizanského v roku 1650, kedy presídlil do priestorov Bonického zámku. V Bonickom zámku pôsobil od roku 1953, stal sa zamestnancom a riaditeľ, keď ho prijímal, keď dával avízo o ňom do Nitry na krajský nitriansky, vterejší krajský národný výbor, tak písal o ňom a naozaj už ako o spolupracovníkovi, ešte pokiaľ pracoval tu v Partizanskom, tak v 50. roku bolo objavené popolnicové pohrebisko na kraji Šimonovian a architekt Fachenberg už bol prítomný, pritom on bol jeden z prvých, ktorý mu to robotníci ohlasili, a on s takou sebe vlastnou aj k histórii mal veľmi blízko a on to mal naozaj v sebe, vedel, že má to obrovský význam, pretože môže to posunúť opäť Partizanské niekde inde, pretože bolo nájdené popolnicové pohrebisko, to máme dobu bronzovú, čiže to stavia Partizanské na nejakú vyššiu úroveň aj z hľadiska tej archeológie, prípadne z tých dejín. Tak preto naozaj sám bol pri zachraňovaní toho popolnicového pohrebiska, bol napomocný archeológom, ktorý sem prišiel, čiže už sa v ňom trošku prebudzali aj tie prvky toho muzejníka, a on potom tým muzejníkom sa reálne stal v tom 53. roku. Oficiálne bol prijatý ako kustód pre výtvarné umenie, čiže správca fondov, zbierok. Pri budujúcom sa múzeu môžeme ho nazvať tak, ako pre Partizanské je zakladateľ mesta, pre Bonický zámok, pre naše Bonické múzeum je jeden za zakladateľov múzea, aj keď nastúpil 3 roky po vzniku tohto múzea, čiže bol kustód pre výtvarné umenie, pretože sám bol amatérským výtvarníkom, veľmi pekné obrazy maloval, niekoľko kusov, žiaľ len kusov, môžeme nazvať, že vieme dnes, že ešte existujú, ale tých obrazov bolo oveľa viac. Sám mal celú domácnosť obrazmi, tie sa potom neskôr záhadne stratili. Obrazy rozdával, ale respektíve maloval aj pre svojich známych. O niektorých vieme, že tie obrazy sú zachované. Veľmi blízko mal, a sám to píše vo svojich životopisoch, veľmi blízko mal ku geológii. Ja poviem tak, že to nie, že mal blízko, on bol naozaj jeden z odborníkov, jeden z priekopníkov geológie, pretože neskôr vieme to z jeho výskumných správ, terénnych výskumných správ, už ako múzeník, keď chodieval bádať do terénu, tak vedel perfektne čítať terén, vedel, že nejaká tá terénna vlna, že môže to byť alebo je to prírodného charakteru, prípadne vzniklo to ľudskou činnosťou. Stanovil tam, že tam by mohol byť nejaký hradok, spravil sa tam prieskum a spravili sondu a naozaj zistili, že tam nejaký hradok bol, perfektne vedel čítať terén. Čiže to bola ďalšia aj z jeho takých devíz, ktorá bola pre to Bonické múzeum veľmi významná. Neskôr sa jeho záujem o architektúru, stále ešte tým architektom stále bol, pretavilo do toho, že pôsobil ako... Dobrý deň. Pôsobil ako expert pre... Bol jeden z prvých priekopníkov, zakladateľov pamiatkové starostlivosti z hľadiska architektúry, historickej architektúry. Zmapoval všetky pamiatky bývalého celého Nitrianskeho kraja, počnúc Prievidzo, bývalými okresmi Prievidza, Partizanské, zoberme Topolčany, až po Nové zámky, Komárno, Levice. Každú jednu dedinku navštívil a zanechal o tom nejakú správu, krátku správu, či to bolo, prípadne ak bola zaujímavá správa, zameriaval, nakresle, zakresloval. Máme, opäť to je tá jeho architektúra, tá jeho projektantská činnosť a ten architekt, že naozaj krásne sú tie projekty, súčasťou tých výskumných správ boli aj takéto kresby a nákresy, podorysy, a neskôr, keď sa to zhrnulo, to naozaj patrí k jedným zo zakladateľov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. To je opäť ďalšia vrstva jeho tej osobnosti.
My ako deti sme niekoľkokrát za naše detstvo navštívili zoo v Bojniciach a aj tam zanechal František Fachenberg nejakú stopu.
Zoologická záhrada vyšla z jeho hlavy, môžeme to tak nazvať, v tom 44. roku, keď spracoval ten návrh na priemyslové využitie našej oblasti, už tam stanovil, že pre lepšiu propagáciu Boníc by bolo dobre vytvoriť v Boniciach botanickú záhradu a zoologickú záhradu. Botanická záhrada bola budovaná v 50. rokoch, neskôr to zaniklo, ale časť tej botanickej záhrady je dnes v prilahlom zámockom parku v okolí Bonického zámku, a zoologickú záhradu, prvú koncepciu zoologickej záhrady spracoval architekt Fachenberg. V 55. roku bola otvorená, on s tým paradu prišiel v roku 44, v 53. prišiel s myšlienkou konkrétnou reálnou a v 55. bola zoologická otvorená. Neskôr so zoologickou záhradou bola spojená aj jeho pracovná činnosť, keď odišiel z pamätkovej starostlivosti, z ústavu pamätkovej starostlivosti. 2 roky viedol výstavbu v zoologickej záhrade a pokiaľ poznáte výbehy medvedov, tie majú také, tak, sú tak do svahu postavené pre biele medvede a pre hnedé medvede, tak to je dokonca jeho projekt, jeho dielo.
Ja som chcela položiť záverečnú otázku, už budeme musieť pomaly končiť, lebo aby sme stihli čaj o 5:00, si dať o 5:00. A chcela som položiť záverečnú otázku, že aký bol teda význam Františka Juraja Fackenberga pre Hornú Nitru, ale mne sa hneď aj naskytá odpoveď, že obrovský.
Všade, kam vstúpil, kam prenesenie, povedzme, kam jeho noha, respektíve keďže bol architektom, povedzme, kam prišlo treba z jeho pravidko, alebo jeho ceruza, alebo jeho záujem. Všade, kam prišiel, zanechal nejakú stopu, pretože tu po Rigone by sme mohli, dnes je to naozaj osobnosť, ktorá je žiaľ opomínaná, ale všade všetko, čo sa chytil, doviedol to v tých batiovských intenciách do dokonalosti, pretože on tam bol naučený. Všetko, čo sa chytíme, aby ostala po ňom tá stopa toho celého človeka, tie stopy my dodnes tu v Rigone nachádzame, aj keď o nich nevie, ale aj vďaka nemu je tento región tým, čím je.
Ďakujem za rozhovor. Myslím si, že toto je veľmi pekná bodka. Ďakujem, že ste nám prišli porozprávať viac o Františkovi Fackenbergovi. Ďakujem, že sa mu venujete a skúmate jeho osobnosť. A vy ste nám priniesli ešte aj nejaké materiály a my o chvíľočku začíname ten čaj o 5:00, kde sa chceme teda so susedmi z Červenej ulice, ale aj z celej Baťovskej kolónie rozprávať o ich nejakých takých spomienkach na tieto domčeky a na tieto ulice. A myslím si, že tie materiály, ktoré ste vy donesli, tak pekne zapadnú aj do tohto rozprávania, tak keď ste prišli, tak to budete mať za odmenu od pána historika a archivára, že doniesol tieto materiály. Tak ďakujem ešte raz za rozhovor.
Ja ďakujem vám, bolo mi naozaj s tebou, že som mohol k vám prísť do takéhoto naozaj prostredia, ktoré dýcha tou batiovskou architektúrou. Cítim túto architekta Fackenberga tiež tu v Partizánskom. Ďakujem, že som tu mohol dnes byť s vami.
My ďakujeme.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!